Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 25. januar, a ovo su najvažnije vesti. Zbog zločina u logoru Morinj, četvorici 12 godina zatvora, dvojica oslobođena odgovornosti. Prema reporterima bez granica, Crna Gora nazadovala u slobodi medija. Albanski premijer u Crnoj Gori, počeo svjetski ekonomski forum u Davosu, poznati grčki režiser Teo Angelopoulos poginuo na snimanju filma. Nakon presude za zločine u logoru Morinj, branioci osuđenih najavili žalbu, žrtve će biti nezadovoljne, kaže dubrovački novinar Luko Brajilo.
Šire gledajući, ipak je crnogorsko pravosuđe ovaj postupak dovelo do nekog svog logičnog kraja i u tome vidim zapravo najveću vrijednost. Međutim, ako ćemo govoriti ozbiljno i temeljito o tom problemu, nije i dalje poznato i utvrđeno ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički viši sud osudio je nekadašnje pripadnike Jugoslovenske narodne armije Iva Gojnića, Špira Lučića, Iva Menzalina i Bora Gligića na ukupno 12 godina zatvora za ratni zločin u Sabirnom centru u Morinju kod Kotora 1991. i 1992. godine. Vijeće je oslobodilo optužbi Mladena Govedaricu i Zlatka Tarea. Suđenje pripadnicima JNA optuženih za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika sa dubrovačkog područja u Morinju završeno je u decembru prošle godine. Prema ovogodišnjem izvještaju reportera bez granica, Crna Gora je u slobodi medija nazadovala tri mjesta i najgore plasirana od svih balkanskih zemalja. Od evropskih država iza nje su samo Bjelorusija, Rusija i Ukrajina. U izvještaju reportera navodi se da je ekonomska kriza naglasila probleme sa kojima se suočavaju mediji na Balkanu, njihovo korištenje za privatne ili kriminalne interese, nelojalnu konkurenciju na malim tržištima, kao i autocenzuru na rastajućeg broja slabo plaćenih novinara. Sa druge strane, sudski zvaničnici zajedno sa vladama djeluju više zainteresovani za uznemiravanje medija nego za okončanje zaštite onih koji prijete ili fizički napadaju novinare. U izvještaju se navodi da je to bio slučaj u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji. Jedna vijest iz regiona: jake policijske snage jutro su pretresle više lokacija u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Maoči kod Brčkog. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta, uhapšene su tri osobe, od kojih je za sada poznat samo identitet vođe vehabijske zajednice Nusreta Imamovića. Pretresi su izvršeni po nalogu tužioca za organizovani kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U noćašnjem govoru o stanju nacije pred američkim kongresom, predsjednik Barack Obama ponovio je odlučnost Vašingtona da spriječi Teheran da se domogne nuklearnog oružja i poručio režimu u Siriji da ne može da zaustavi prodemokratske promjene. Obama je podcrtao i globalne pravce američke spoljne politike.
We will stand against violence and intimidation.
Uvijek ćemo se boriti protiv nasilja i zastrašivanja, borit ćemo se za prava i dostojanstvo svih ljudskih bića, muškaraca i žena, bez obzira da li su hrišćani, muslimani ili židovi. Podržavat ćemo politiku koja vodi do jake i stabilne demokratije, otvorenih tržišta, jer se tiranija ne slaže sa slobodom, rekao je u svom obraćanju naciji Barack Obama. Na sastanku ekonomske i političke elite koji je počeo u švajcarskom zimskom odmaralištu u Davosu, od učesnika će biti zatraženo da hitno pronađu načine za reformu kapitalističkog sistema za koji se ocjenjuje da je zastario i u propadanju. Od oko 1600 ekonomskih i političkih lidera, uključujući 40 šefova država i vlada, bit će zatraženo da iznesu nove ideje. Oko 3000 zatvorenika štrajkuje glađu u zatvorima u Kirgizi, a njih 640 zašilo je usta u znak protesta zbog uslova u zatvorima. Zatvorenici žale se da ih čuvari maltretiraju i da su im prekršena prava i traže bolje uslove, dok kirgijske vlasti smatraju da iza protesta stoje kriminalne grupe nakon akcije suzbijanja korupcije u zatvorima. Još jedna informacija, jedan od najuglednijih grčkih filmskih reditelja Teo Angelopoulos, dobitnik gotovo svih značajnih evropskih nagrada, poginuo je u Atini kada ga je pregazio motocikl dok je snimao film o dužničkoj krizi u njegovoj zemlji. Poznat po filmovima Putujući glumci, Lovci, Aleksandar Veliki, Predjeli u magli, za Odiseje pogled dobio je Grand Prix žirija na festivalu u Kanu 1995. a Zlatnu palmu za Vječnost i jedan dan 1998.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, Viši sud u Podgorici osudio je četvoricu nekadašnjih pripadnika Jugoslovenske narodne armije na ukupnu kaznu od 12 godina zatvora za ratni zločin počinjen u sabirnom centru Morinj u Boki Kotorskoj početkom 90-ih. Dvojica optuženih su oslobođeni krivice jer prema mišljenju suda nije bilo nesumnjivih dokaza da su učestvovali u mučenju zarobljenika u logoru Morinj. Branioci osuđenih najavili su žalbu apelacionom sudu, dok su žrtve logora Morinj nezadovoljne presudom. Slušamo Srđana Jankovića.
Pripadnici Jugoslovenske armije Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić su osuđeni na ukupno 12 godina zatvora za ratni zločin počinjen u logoru Morinj 91. i 92. godine nad hrvatskim zarobljenicima uhapšenim na području Dubrovnika. Mladen Govedarica i Zlatko Tarle su oslobođeni optužbi jer nije bilo nesumnjivih dokaza da su počinili ratni zločin. Prema obrazloženju presude sudije Milenke Žižić, četvorica optuženih su djela radili sa umišljajem iako su bili svjesni da se radi o zaštićenoj kategoriji ratnih zatvorenika. Žižić je objasnila da je specifičnost krivičnog postupka u tome što su iskazi svjedoka žrtava jedini iskaz vjerodostojnosti jer su djela počinjena prije 20 godina. Svjedoci tvrde da su svakodnevno udarani i tjerani da se međusobno tuku, čupaju travu, pjevaju četničke pjesme i dio njih je vođen i na lažno strijeljanje, navela je sudija Žižić. Branioci četvorice osuđenih su najavili žalbe apelacionom sudu, a među njima advokat Vladimir Vuleković, branilac osuđenog na 4 godine, Iva Menzalina, uporedio je tu visinu kazne sa jednakom kaznom koju je dobio osuđeni u hrvatskom logoru Lora i konstatovao da presuda nije u skladu sa standardima Međunarodnog suda.
Kazna jednome licu koji je osuđen također na 4 godine zatvora kao i moj branjenik, a kome se stavlja na teret smrt u jednoj večeri dva civila, dva čovjeka zatvorenika u logoru Lori i uz to drsko nečovječno mučenje i postupanje i mnoge tjelesne povrede još petorici i on je dobio 4 godine s obrazloženjem suda da je to u skladu sa praksom međunarodnog prava. Ako je to u skladu sa praksom međunarodnog prava, onda odluka ovog suda da i moj branjenik bude osuđen na 4 godine zatvora ne može nikako biti u skladu sa tom praksom i kao takvu je doživljavam i nepravednom.
Zadovoljstvo oslobađajućom presudom izrazio je Mladen Govetarica.
Ja vjerujem da ova presuda koja je donesena korektno na bazi ova činjenica koju je moj advokat efektno iznio i obrađivao u oba postupka. Mislim da će ona zabrinuti, u stvari pomoći i onima koji su lagali i svi koji su mene pominjali kao istjednika. Mislim da će im pomoći pa će moći mirno spavati, ali savjest nikad neće biti čista.
U Podgoričkom višem sudu u martu 2009. je počelo suđenje optuženima za ratni zločin u logoru Morinj, gdje su od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine hrvatski ratni zarobljenici i civili zlostavljani od strane pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Oni su optuženi da su u takozvanom centru za prihvat zarobljenika u Morinju naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Šestorica pripadnika bivše JNA osuđeni su u maju 2010. godine za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na ukupno 16,5 godina zatvora, a tokom iste godine apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu, nakon čega je počelo novo suđenje. Novinar iz Dubrovnika Luko Brajlo, koji je svih prethodnih godina pratio kako ratna dešavanja u Dubrovniku, tako i suđenja, kaže da presuda neće zadovoljiti one koji su prošli strahote Morinja, ali da će presuda biti važna za buduće procese.
Presuda kao takva neće zadovoljiti ljude koji su doživjeli strahote Morinja. Šire gledajući, ipak je crnogorsko pravosuđe ovaj postupak dovelo do nekog svog logičnog kraja i u tome vidim zapravo najveću vrijednost. Međutim, ako ćemo govoriti ozbiljno i temeljito o tom problemu, nije i dalje poznato i utvrđeno ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu, nego je bila u funkciji ondašnje Jugoslavenske narodne armije. Ova će presuda i njezino obrazloženje sigurno imati utjecaja, jer je ipak dokazano da taj Morinj nije bio neki roštilj kamp, nego da se tamo događale strahote.
Metodije Prkačin, morinski logoraš iz Cavtata, potvrđuje da se presuda odnosi samo na jedan dio događaja u toku napada vojske i rezervista na dubrovačko područje.
Crna Gora je u svakom slučaju izvela treći put paljenje dijela dubrovačkog područja, Konavala i tako da, treći put u povijesti. Nijedan put do sada nije odgovarala. Uspjeh je u tome što je ovo prvi put da je pokazano, eto, da je neko ko nešto onaj i odgovoran. Ja shvaćam da je odgovoran zato što nas nisu svije smakli tamo što su nas putili da odemo, a ne radi toga što su činili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Premijer Albanije Salji Beriša boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Sa svojim domaćinom Igorom Lukšićem potpisao je sporazum koji će omogućiti razvoj zajedničke putne mreže, odnosno bolje drumsko povezivanje dvije zemlje. Nakon razgovora održana je kratka konferencija za novinare, koja je obilježena obostranim izrazima zadovoljstva zbog odličnih odnosa Crne Gore i Albanije. Izvještava Esad Krcić.
Saradnja između Crne Gore i Albanije izlazi iz okvira ekonomske saradnje, pa treba iskoristiti mogućnosti u drugim oblastima, jer integracioni procesi se zasnivaju na regionalnoj saradnji koja se zasniva na dobrosusjedskim odnosima, rekao je crnogorski premijer Igor Lukšić nakon današnjeg susreta sa predsjednikom vlade Albanije Salji Berišom. Obrativši se novinarima nakon potpisivanja sporazuma dvije zemlje koji će omogućiti razvoj zajedničkih puteva, koji će istovremeno značiti i bolje povezivanje, Lukšić je istakao da odnosi Crne Gore i Albanije mogu biti pokazni primjeri drugim zemljama.
Integracioni procesi su neophodna platforma, podloga kako bi obezbedili dugoročnu stabilnost i progres naših zemalja, i u tom smislu ono što je važno jeste da jako dobre, odlične, rekao bih, odnose koje imamo Crna Gora i Albanija materializujemo kroz iskorištavanje resursa koji su na raspolaganju u cilju ekonomskog razvoja. O tome svedoči i danas potpisan sporazum koji je veoma važna pretpostavka za punu funkcionalnost budućeg putnog pravca od Plava do Podgorice, koji značajno skraćuje saobraćaj između Plave i Podgorice, a dobrim dijelom taj put prolazi kroz Albaniju.
Premijeri Lukšić i Beriša su pored puta koji djelimično preko albanske teritorije treba da poveže Podgoricu i Plav govorili i o mogućnostima za turističku valorizaciju zajedničkih resursa kao što su Skadarsko jezero i rijeka Bojana, ali i planinski vijenac Prokletije. U fokusu današnjeg obraćanja dva premijera je ipak bila zajednička ocjena odlične međusobne saradnje, ali i aktuelni integrativni procesi. Premijer Albanije Salji Beriša je naglasio da Crna Gora može računati na podršku njegove zemlje.
U potpunosti vjerujemo Crnoj Gori i Crna Gora ima veliku podršku od strane Albanije za puno učlanjenje u NATO i ubijeđeni smo da će učlanjenje Crne Gore u ovu alijansu umnogome ojačati jugoistočno krilo NATO. Albanija cijeni osjetan i realan napredak koji su Albanci u okviru svojih ljudskih i manjinskih prava ostvarili u Crnoj Gori. Cijeni konstantan i konstruktivan dijalog koji ova manjina ima sa institucijama ove zemlje. Mi dijelimo ubjeđenje da će naši inako već odlični odnosi sve više postati model dobrih odnosa prijateljskih i susjedskih.
Baš u njime da mi sije.
Odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi planova za nuklearnu elektranu na Skadarskom jezeru koje dijele Crna Gora i Albanija, albanski premijer je rekao da je taj projekat trenutno obustavljen, odnosno da i dalje smatra da je nuklearna energija najčistiji izvor električne energije, ali da se područje koje dijele Crna Gora i Albanija smatra za trusno, te da će konačnu riječ o sudbini ovog projekta reći nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Integracija zemalja regiona u NATO i regionalna bezbjednost treba da budu glavni cilj svima na Balkanu, jer istorija je pokazala da nestabilnost u jednoj zemlji dovodi do lančane reakcije u drugoj. To su poruke iz Podgorice, gdje su crnogorski zvaničnici, zvaničnici NATO-a i drugi međunarodni eksperti govorili o oblicima regionalne podrške misiji ISAF-a u Afganistanu nakon 2014. Izvještaj Predraga Tomovića.
Predsjednik Marshall Centra Alumni Asocijacije za bezbjednost Jugoistočne Europe Mehmedin Tahirović kaže da je bezbjednostna saradnja od presudnog značaja za drugačiju budućnost regiona u odnosu na ne tako davnu krvavu prošlost. Kaže da iskustva stečena tokom raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije pokazuju da nestabilnost u jednoj zemlji regiona izaziva lančanu reakciju i nestabilnost u ostalim zemljama. Osim saradnje bezbjednosnih službi, agencija i ostalih tijela, neophodno je osnažiti naučnu saradnju u oblasti bezbjednosti i to je prvi korak ka razumijevanju onoga što se desilo prije dvije decenije i kako stvoriti stabilan Balkan.
Da se naučnim određenim prilazom izvrši jedna kvalitetna analiza kako bi budućnost bila izjasnija, kako bi budućnost bila potkrijepljena činjenicama, onim što povezuje zemlje regiona, ne onim što ih je u prošlosti razdvajalo. I taj naučni prilaz vjerujem da će omogućiti svima da shvate da su naše vrijednosti zajedničke, da mi ne možemo otimati jedni od drugih i u isto vrijeme biti dobri jedni sa drugim.
Na Balkanu još ima otvorenih pitanja i potencijalnih izvora nestabilnosti. Još se ne nazire kraj zategnutim odnosima Kosova i Srbije i na tom planu treba raditi što više kako bi odnosi dvije zemlje ušli u mirniju fazu, smatraju međunarodni eksperti. Predstavnik Evropskog centra za bezbjednosne studije James McDougall kaže za Radio Slobodna Evropa da se i o razlikama mora razgovarati na pragmatičan način. McDougall je optimista.
We see some very positive signs in cooperation we have.
Vidimo neke pozitivne signale u toj saradnji i to kroz učešće predstavnika zemalja regiona u brojnim programima koje realizujemo na Balkanu. To su mladi vladini predstavnici, predstavnici vojske, ali i javnog sektora iz Srbije, sa Kosova i svih ostalih zemalja jugoistočne Europe. Naravno da postoje razlike, razlike u mišljenjima, razlike zasnovane na istorijskom iskustvu svake od ovih država, ali ohrabrujuća je činjenica da su oni sjeli i počeli da razgovaraju među sobom, da pričaju o svim razlikama na razuman i praktičan način, kada će možda naći i neke kompromise kako da riješe preostala otvorena pitanja na Balkanu i na području jugoistočne Europe.
Towards a solution to the remaining issues in the Balkans and in Southeast Europe.
Konferencija regionalna podrška misiji ISAF u Afganistanu nakon 2014. godine nameće i pitanje integracija zemalja regiona u NATO. Osim što je garant stabilnosti za svoje članice, NATO je savez koji zahtjeva od članica da se angažuju u međunarodnim misijama kao što je ona u Afganistanu. Kao i druge zemlje u regionu, Crna Gora uspješno doprinosi ISAF misiji, a stabilan i mirnodopski Afganistan, koji ne prijeti svijetu, je u interesu svih, ocijenio ambasador Njemačke u Podgorici Pius Fischer. Crna Gora je jedna od preko 50 nacija koje daju doprinos ISAF misiji u Afganistanu. Ministar odbrane Boro Vučinić podsjeća da je u martu 2010. Crna Gora tamo uputila svoj prvi kontingent koji je brojao 31 pripadnika vojske Crne Gore.
Today the fourth rotation including 39 members of the armed forces is in this mission.
Danas se u ovoj misiji nalazi četvrti kontingent koji broji 39 pripadnika. Za manje od dvije godine Crna Gora povećala je svoj kontingent za oko 25%, što je još jedan dokaz da ozbiljno pristupamo realizaciji naših međunarodnih obaveza i pokazujemo da smo partner na koga se može ozbiljno računati.
A serious approach to the our international obligations that we are a reliable partner.
Konferenciju o regionalnoj podršci misiji ISAF u Afganistanu nakon 2014. godine organizovao je regionalni Marshall Center Alumni Asocijacija za bezbjednost Jugoistočne Europe, koji je formiran u junu prošle godine, a čiji su članovi nacionalne alumni asocijacije iz 14 zemalja regiona. Za prvu zemlju koja će predsjedavati asocijacijom do novembra ove godine izabrana je Crna Gora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.51 prelazimo na svjetsku scenu. Američki predsjednik Barack Obama u svom godišnjem obraćanju naciji pozvao je na više ekonomske pravde, obećavši konkretne planove za rast zapošljavanja i otvaranje novih radnih mjesta. Istakao je i kako su neosnovane tvrdnje da je američki uticaj u svijetu oslabio. Više detalja čućemo od Sabine Čabaradić.
Obama je najavio promjene u privrednom i poreskom sistemu, olakšice kompanijama koje otvaraju radna mjesta u Sjedinjenim Državama, te veći nameti onima koji više zarađuju. Trudio se poslati jasne poruke. Mi se možemo pomiriti s državom u kojoj opada broj ljudi kojima je stvarno dobro, a raste broj onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Ili možemo obnoviti ekonomiju u kojoj svako dobija poštenu priliku i svi pošteno igraju po istim pravilima. Američki je predsjednik u godišnjoj procjeni nacije parlamentu predložio uvođenje poreske stope od najmanje 30% za one koji zarađuju preko milijun dolara godišnje. Paralelno, porezi ne bi smjeli porasti za one koji zarađuju manje od 250.000 dolara godišnje, a to je grupa kojoj pripada zapravo 98% Amerikanaca. Privredne su teme bile glavne u obraćanju Kongresu, ali mjesta su našli i povlačenje američkih trupa iz Iraka te ubistvo prvog čovjeka Al-Kaide Osame bin Ladena. Osim toga, Obama nije zaboravio napomenuti da su Sjedinjene Američke Države odlučne u namjeri da spriječe Iran da se domogne nuklearnog oružja. Zahvaljujući snazi naše diplomatije, svijet koji je bio podijeljen oko toga kako se nositi s iranskim nuklearnim programom, sada stoji kao jedan. Režim je izoliran više nego ikada prije. Iranski su lideri pod sankcijama i sve dok odbijaju suočiti se sa svojom odgovornošću, pritisak neće biti manji. Dvojbe nema. Amerika je odlučna spriječiti Iran da proizvede nuklearno oružje i ja neću bježati ni od čega da taj cilj ostvarim. Ali mirno rješenje ovog pitanja još uvijek je moguće i daleko bolje, naravno, pod uvjetom da Iran promijeni kurs i ispuni svoje obaveze. Amerika je jedna nezamjenljiva država u svjetskim poslovima i dogod sam ja predsjednik namjeravam taj kurs zadržati, kazao je Barack Obama Američkom kongresu. Svako ko kaže da je Amerika u opadanju ili da je naš utjecaj opao, ne zna o čemu priča. Takvog sadržaja nisu poruke koje smo dobili od svjetskih čelnika koji žele sarađivati s nama. Tako ne misle i ne osjećaju ljudi od Tokija do Berlina, od Cape Towna do Rija. Tamo je mišljenje o Amerikancima danas mnogo više nego je bilo godinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Crnoj Gori, afera Telekom i dalje je tema o kojoj se govori. No prema riječima njemačkog ambasadora Piusa Fischera, prodaja Telekoma najuspješniji je privatizacioni projekat u Crnoj Gori. Fischer je novinarima rekao da ne očekuje da će slučaj Telekom zaustaviti ili usporiti otvaranje pregovora Crne Gore sa Europskom unijom.
I don't expect this and it should be remembered actually that's a...
Ja ne očekujem to. Trebalo bi podsjetiti da je prodaja Telekoma najuspješniji privatizacioni projekat u Crnoj Gori. Za razliku od investitora Nikšićke željezare i kombinata aluminijuma Podgorica, Mađar Telekom je investirao milijone i milijone u modernizaciju telekomunikacijne infrastrukture u Crnoj Gori. Crnogorski Telekom je danas dobro funkcionalna i moderna kompanija. Nažalost, tokom privatizacije potpisani su neki sporni ugovori sa nekim consulting kompanijama. Ovo je naravno na crnogorskim organima da utvrde da li je u tome bilo mita i ako jeste, oni koji su to uradili trebalo bi da snose odgovornost.
And this is up of course to the Montenegrin authorities to investigate whether bribes have been paid and if so those who have been responsible I think have to be made responsible for it.
Komentarišući navode da Brisel insistira kod crnogorskih nadležnih organa na raščišćavanju slučaja Telekom, Fischer je saopštio kako se Evropska unija neće baviti pojedinačnim slučajevima.
Brussels will not engage itself in individual cases.
Brisel se neće baviti pojedinačnim slučajevima. U nadležnosti crnogorskog tužilaštva je da pokrene istragu, ali i pravni postupak ukoliko utvrdi da je bilo korupcije. Brisel prije svega od Crne Gore zahtjeva da poboljša implementaciju reformi koje su već započete, kao i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u ovoj zemlji.
And in fighting actually corruption and organized crime in this country.
Njemački ambasador Pius Fischer, podsjetimo, krajem prošle godine Deutsche Telekom i njegova mađarska podružnica pristali su da plate 95 miliona dolara u okviru nagodbe o sudskoj tužbi, u kojoj se utvrdilo da su bivši rukovodioci te dvije kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i u Makedoniji. Mađar Telekom je, kako se navodi u nagodbi, podmitio najmanje dvojicu vladinih zvaničnika uključenih u prodaju crnogorskog Telekoma. Opština Budva ove godine za sportske klubove platit će 1.200.000 eura. Osim milionskih izdvajanja iz gradske kase, nekim klubovima je ranije poklonjena opštinska zemlja i omogućen zakup najprofitabilnijih dijelova obale. U isto vrijeme, na pozive opozicije da objave financijske izvještaje, klubovi uglavnom ostaju gluvi. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Iako je budžetskim korisnicima opština Budva najavila smanjenje plata za trećinu, sportski klubovi će podijeliti 20% manje novca, što je više od milion. Mihajlo Đurović iz Sekretarijata za financije.
Planirani izdaci su 1.200.000 eura i oni će biti trošeni na način kako je to uobičajeno.
No partijski i opštinski čelnici koji su na vodećim pozicijama najjačih klubova u gradu smatraju da je riječ o nedopustivom umanjenju prihoda za sportske klubove. Predsjednik DPS-a Boro Lazović je čelnik fudbalskog kluba Mogren, kojem je iz gradske kase za prošlu godinu plaćeno pola miliona eura.
Samo za sudije i delegate treba da se plati 3-4 hiljade eura svake nedjelje. Putovanja ako ne igraju u kući koštaju još više od toga. Da je tu hrana, da je ono, da je ovo, da ne govorimo o opremi, tako da. Molim, i šta sad? Treba podijeliti 1.200.000 To je ispod svakog očekivanja.
Osim miliona koji se sipaju u sportske klubove, neki su na poklon dobili i opštinsku zemlju, kao što su fudbalski klub Mogren ili vaterpolo klub Budvanska Rivijera. Vaterpolisti uz poklonjenu zemlju imaju plac na Pizani i još 350.000 eura godišnje budžetskih para. No i to je malo, kaže direktor kluba Keko Uskoković, pa klubovi trebaju naplaćivati članarinu od istih građana koji pune gradski budžet.
Sa tim sredstvima, konkretno vaterpolo klub ne može da pokrije ni 20% sredstava za mlađe kategorije. Znači, od članarina prošle godine 32.000-33.000 eura. A samo plate za 11 trenera su 48.200 eura.
Međutim, građani o čijem je novcu riječ ne znaju kome i koliko novca su na taj način platili, jer niti lokalna vlast, ni klubovi ne objavljuju svoje financijske godišnjake. Stevan Đaković iz PZP-a tvrdi da se na taj način finansira opstanak DPS-a na vlasti.
Do dan danas nismo dobili nijedan izvještaj, iako dajemo milione za te stvari, pri kojem ste recimo vaterpolo klubu i ne znam koji ima već sve dali, kaže ima nekakve placeve za trajno finansiranje, pa se to iz godine u godinu ponavlja, a nijedan od njih nije dostavio, nije se setio da se udostoji građanima i da dostavi izvještaj o svom poslovanju. Ali uzima od tih građana milione.
Iz opozicije tvrde da je mreža lokalnih klubova čvrsto uvezana partijskim, porodičnim i privatnim interesima, a Miomir Pejović iz SMP-a podsjeća da je 1.200.000 koliko će se uštedjeti smanjenjem budžetskih plata jednak iznosu koji će se uplatiti sportskim klubovima.
Ako bismo sav ovaj novac usmjerili u omladinske pogone, mi bismo sigurno kroz koju godinu imali rezultate, ali niko od nas iz opštine Budva nema koristi od nekog profesionalnog sportiste koji dođe u Budvu, potpiše ugovor na godinu dvije dana, uzme određena novčana sredstva i od. A takvih ima mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslov emisije: zbog zločina u logoru Morinče tvorici 12 godina zatvora, dvojica oslobođena odgovornosti. Prema reporterima bez granica, Crna Gora nazadovala u slobodi medija. Albanski premijer Salji Beriša u posjeti Crnoj Gori. Počeo svjetski ekonomski forum u Davosu. Poznati grčki režiser Teo Angelopoulos poginuo na snimanju filma. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.